Tas ir saistīts ar to, ka certifikāti kalpo mums principā kā apliecinājums. Tas apliecina faktu, vai to, ka mēs esam vakcinēti pret COVID-19, vai to, ka mums ir šis laboratoriskais tests, vai arī to, ka mēs esam pārslimojuši COVID-19. Un dodoties uz kādu pasākumu, uz kādu vietu, vai arī tai skaitā ceļojot, tātad šis dokuments apliecina konkrēto faktu, bet tas nav, teiksim, tāds dokuments, kas mums garantē, ka iebraucot citā Eiropas Savienības dalību valstī, ka mums nebūs nekādu citu nosacījumu jāievēro, jo katrā dalību valstī tie var nedaudz atšķirties. Varbūt, ka mums veids būs tests. Varbūt mums būs kaut kādi citi nosacījumi jāievēro. Ja? Un tāpēc mēs arī iesakām cilvēkiem pirms došanās, pat pirms biļešu iegādes, sazināties ar tās valsts atbildīgo iestādi un noprecizēt, ja? Tātad, kāda ir šobrīd šajā valstī spēkā esošā kārtība, kas ir jāņem vērā. Jo šis certifikāts ir dokuments, kuru mēs uzrādot telefonā vai izprintētu, varam ar šī dokumenta palīdzību apliecināt to, ka mēs tiešām esam vakcinēti un ka tiešām, ja šis dokuments skenējot QR kodu, iespējams pārliecināties, ka tas dokuments ir mūsu. Tāpēc arī ir šī te norāde, ja, ka, teiksim, tas nav tāds dokuments, kas mums uzreiz dod zaļo gaismu.